Aika hyvä. Turvallista jatkaa tästä eteenpäin, koska niin näiden laulujen kuin ajatusten, tai onko ne sitten ollut vain minun mielikuvaani, mutta jotenkin tässä illassa on toistunut se yksi teema, se yksi sana, jota oikeastaan olen kaivannut. Ja ainakin laulussa se tuli. Tosin se nyt kuuluu ihan tietysti jokaiseen hengelliseen kokoukseen tai rukoukseen. Se on voimasana rakkaus. Ja jos kerta Raamattu sanoo näin yksiselitteisesti, että Jumala on rakkaus, niin siinä ei ole niin kuin paljon mitään lisättävää eikä pois otettavaa. Toisaalta se tekee silloin myös sen, että me ymmärrämme, että se on läpi Raamatun punainen lanka. Jumala on rakkaus. Ja jos kerta rakkautta ei muualla ole, ja jos on, niin se on lähtösi Jumalan rakkaudesta, eikö niin? Niin tämä Jumalan rakkaus ja rakkauden kohteet tulee olemaan tästä eteenpäin, niin kuin on aina ollut, sielun vihollisen kaikenlaisen pimeyden hyökkäyksen kohde. Me nähdään se Israelin kansan, omaisuuskansan kohdalla, joka on Jumalalle suunnattoman rakas. Me nähdään se kotien perheiden kohdalla, tyttöjen ja poikien, kaikkien Jeesuksen seuraajien kohdalla, puhumattakaan Jumalan seurakunnan kohdalla, joka on Jumalalle suunnattoman rakas. Eli näin yksinkertaisen, mutta samalla suuren aiheen kanssa ollaan tässä evankeliumillassa tekemisissä. Ja tästä Jumalan rakkaudesta me katsomme, mitä Paavali kirjoittaa roomalaisille luvussa 8. Näihin ajatuksiin vielä se, että se mitä me nyt näemme maailmassa tapahtuu. Se mitä sinä nyt koet omassa hengellisessä elämässä, ehkä syvempää tai voisiko sanoa suurempaa tai jollakin tavalla sellaista aktiivisempaa taistelua tai vastaan laittamista kuin koskaan aikaisemmin. Me emme sittenkään ole nähneet tai kokeneet vielä sitä todellista pimeyden hyökkäystä. Ja jos me emme ole Jumalan rakkaudessa, me emme selviä. Jumalan rakkaus kaiken kaikkineen hänen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa on meidän ainut turvapaikkamme. Ja nyt tästä rakkauden suunnattomasta turvapaikasta voimasta Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen tuossa luvussa 8 ja muutamia valittuja jakeita. Jakeesta 31. Mitä me siis sanomme? Mitä me siis tähän sanomme? Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan? Tässä ei taas jää mitään vaihtoehtoja. Mä olen joskus laittanut tämän raamattuni kylkeen tämä jos Jumala on. Että se pitäisi olla kun Jumala on. No joko tai. Kun Jumala on puolellamme, niin kuka voi olla meitä vastaan? Ja jos on meitä vastaan, niin mitäpä sillä? Samoin jatkamme sitten jakeesta 35. Kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Tuskako vai ahdistus vai vaino vai nälkä vai alastomuus vai vaara vai miekka? Jotkut näistä on tuttuja ajatuksia, kokemuksia, mitä me näemme tämän päivän maailmassa. Niin kuin kirjoitettu on, sinun tähtesi meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta kaikissa, näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Sillä minä olen varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyiset eikä tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Onko sinulle, minulle, sisarelle, veljelle, nuoremmalle tai vanhemmalle tai Jumalan seurakunnalle mitään tämän arvokkaampaa kuin elää tämä Jumalan rakkaus todeksi. Kun Jumalan kerta sana vakuuttaa, että kukaan ei erota meitä Jumalan rakkaudesta. Kuka voi erottaa tai kuka voi olla se, joka voisi repiä sinut irti Jumalan rakkaudesta? Samoin todetaan, että ilman rakkautta, muistatko, mitä me olisimme ilman Jumalan rakkautta? Siellä puhutaan palvelutehtävistä, korinttolaiskirjeen, mutta sitten niin palvelutehtävä lukujen väliin jää luku rakkaudesta. Ilman Jumalan rakkautta me olisimme kuin... Just, joo. Eli ei mitään. Tyhjän toimittajia. Tässäkin Paavali nostaa tämän rakkauden kaikista oleellisemmaksi. Samoin Johannes tuo esille evankeliumissa nämä Jeesuksen ihanat ja rakkaat sanat, kun hän sanoo, että jos te minua rakastatte, siis jos te minua rakastatte, niin tapahtuu jotain. Te pidätte minun käskyni. Jumalan käskyjen pitäminen, joka on oikeastaan tae siihen, että ollaan ja säilytään Jumalan lapsina, ja tae sille, että säilytään taivaallisiin Jumalan pojan Jeesuksen Kristuksen häjuun. Hänen käskynsä pitäminen. Ja se ei onnistu muuta kuin Jumalan rakkaudessa, Jeesuksen rakkaudessa pysymisellä. Tai sitten tämä muistutus, joka saattoi jo käydä mielessäsi tuosta ensirakkaudesta. Kun Johannes siellä Jeesuksen ilmestyksessä muistuttaa meitä tuosta ensirakkauden tärkeydestä. Ja Johannes itse kirjoittaa evankeliumissaan tästä ensirakkaudesta, että siinä on rakkaus, että Jumala rakasti meitä. Eikö niin? Eikä siinä, että me rakastimme häntä. Vaan aina on tämä järjestys ja tämä on Jumalan rakkaus. Että Jumala rakasti ensin. Hän rakasti sinua jo ennen kuin sinä olit olemassa. Hän rakasti sinua jo ennen kuin sinä tulit tänä iltana tänne. Ja nyt tämä rakkauden vastaanottaminen ja löytäminen. Ja ensirakkaudella tietysti monia muitakin piirteitä, mitkä on hyvin tärkeitä. Mutta tulee muistaa tämä joka ikinen päivä. Jumala on se, joka rakasti meitä ensin. Ja miten hän rakasti? Senkin me muistamme Johanneksen evankeliumista. Miten paljon hän rakasti antamalla ainokaisen poikansa. Jos tämä unohtuu tai jää syrjään meidän elämästämme, me harhaudumme pois tämän Jumalan rakkauden vaikutusalueelta. Siksi tämä sanoma tälle illalle on hyvin yksinkertainen, lainaten sieltä jälleen Paavalin tai muun muassa hebraalaiskirjeen sanoja, että jos ja kun sinä tänään kuulet Jumalan äänen, Jumalan rakkauden äänen, niin älä paaduta sydäntäsi, sanoo Jumalan sana. Tänään. Ja se on aivan varma, että sikäli kun se Jumalasta on, niin hänen ajatuksensa ja tahtonsa tähän iltaan ja joka ikiseen seurakunnan kokoontumiseen on tämä hänen rakkautensa kokeminen. Tämä on niin voimakas asia, joka tässä viikolla tuli ajatuksiini tai mieleeni. En ole kuunnellut mitään saarnoja tässä viikolla, että se sieltä olisi jotenkin tullut, vaan se tuli vaan niin kuin ajatuksena ja kokemuksena. Se, mitä Jumala haluaa tänä päivänä, en usko, että nyt ainoastaan tässä Suomen Siionissa tai ainoastaan tässä meidän maakunnassamme, vaan kaikkialla. Että siellä, missä Jeesuksen Kristuksen nimessä kokoonnutaan, niin siellä Jumalan rakkaus olisi koettavissa. Mitään ei tehtäisi. Ei lauluja, todistuksia, puhumattakaan sanan saarnoja ilman Jumalan rakkautta. Ja nyt jos tämä tuli Jumalasta, Jumalan hengestä, niin mä näen ja koen siinä Jumalan tämmöisen murheen. Voiko olla näin, että on sanan saarnoja tai lauluja tapahtumia, jotka on toteutettu, mutta joista puuttuu oleellisin Jumalan rakkaus. Se on mahdollista. Nyt mihinkään tapahtumaan tai muuhun puuttumatta, muuta kuin omaan itseeni. Kaikki minun tekemiseni, saarnani, olemiseni, niillä ei ole minkäänlaista merkitystä tai vaikutusta, puhumattakaan, että niistä olisi mitään palkkio Jumalan tykönä, jos niissä ei ole vaikutteena ollut Jumalan rakkaus. Silloin kaikki pyyhkiytyy pois. Se on selkeä Jumalan sanan malli. Eli se tiivistetty sana tälle illalle juuri tämä, että vielä kun on tämä aika, että sanotaan tänä päivänä, jos te kuulette Herran Jumalan äänen, niin älkää paaduttako sydämiä. Sillä tämä salaisuus tänä päivänä, mikä tuossa Jumalan sanan kohdassa toistuu, niin se on päättymässä. Tämä päivä, jossa Jumalan rakkaus koetaan ja eletään todeksi niin valtavassa voimassa, kun me ikinä vaan haluamme, niin tämä tietty päivä ja aika on päättymässä. Se muuttuu. Se muuttuu Herran päiväksi. Se muuttuu päiväksi, jonka muuttaa tämä seurakunnan ylöstempaus. Alkaa Herran päivä. No, Jumalan rakkaus on kyllä koettavissa ja vastaanotettavissa, mutta ei siinä määrin, ei ollenkaan sillä tavalla, miten se on tänä iltana täällä meren keskellä. Kyllä tämä Jumalan rakkaus, kun ei sitä voi niin kuin tyhjentävästi mitenkään ajatella, mutta siihen liittyy niin valtavasti minunkin kohdalla se Jumalan pitkämielisyys, Jumalan suunnaton armo. Miten voi olla joku noin rakastavainen ja pitkämielinen, että parannuksen tekemisen kautta uudelleen ja uudelleen jälleen se Jumalan koko rakkaus on omistettavissa? Rakkaus, jolla koko maailma ja kaikkeus on luotu ja pysyy voimassa. Tänä päivänä se aika on meillä tässä tänäkin iltana koettavissa. Tämä kaikki niin kuin todistuksena ja vakuutena siitä, että todella yksi oleellisin, ja jos pitäisi niin kuin joku asia kaivaa yksistään esille, niin se on juuri tämä kaivaudu ja hakeudu ihan tietoisesti traivaa itsellesi tilaa Jumalan rakkauteen. Sinne. Siinä on sellainen huolenpito, että se ei ole vain tätä hetkeä tai tätä tai huomista, vaan se on iankaikkisuutta varten. Muistat, kun me luettiin, kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Mä kuvaisin tätä sillä tavalla, että tämä on valinta meidän jokaisen elämässä. Joka päiväinen valinta. Että jos ja kun mä haluan olla Jeesus Kristus sinun rakkaudessasi, niin se on hengellisesti niin lähellä Jeesusta, että se Jeesuksen kirkkauden valon ominaisuus niin kuin vaikuttaa minussa. Mä voin perääntyä siitä jollakin tekemisillä tai väärillä ajatuksilla ja mennä tavallaan semmoiselle hämäräalueelle tai pimeälle. Mutta kuka voi erottaa meidät Kristuksen rakkaudesta? Niin sellaista voimaa ja valtaa ei ole eikä tule olemaan, jos me olemme siinä Jeesuksen läheisyydessä. Eli tietoisesti se on meidän valintamme. Ja aika ajoin se vaatii sitten parannuksen tekemistä. Se on olotila. Siinä tulee tämä kuuliaisuus. Silloin niin kuin esille, mutta Jos tämän pystyisin jotenkin sanomaan tai kuvaamaan sinulle oikealla tavalla, että tämä Jumalan rakkaudessa pysyminen ja oleminen, niin se on itse asiassa semmoinen intohimo meille. Se ei ole mitään ponnistusta, ymmärrätkö, niin kuin väärällä tavalla. Sun ei tule, sä et voi ponnistaa itsestäsi sitä, että olisi Jumalan rakkaudessa. Vaan se on vaan niin kuin sen vastaanottamista ja sen todeksi elämistä, tavalla tai toisella. Jaakobin kirjassa olisi paljonkin tähän viittaavia asioita. Vaikka Jaakob kirjoittaa voimakkaasti niin kuin tästä uskon merkityksestä, että usko ilman tekoja on kuollut, näin muun muassa. Mutta sitten taas Paavali julistaa toisella tavalla, että armosta me olemme pelastetut, emme tekojen kautta. Tässä ei ole mitään ristiriitaa, koska se Jumalan rakkaudessa tekeminen ja oleminen, ja vaikka se on myös tekemistä, niin se ei tunnu tekemiseltä, koska se on rakkautta. Ymmärrätkö? Sitä voidaan jossakin määrin verrata inhimilliseen rakkauteen miehen ja naisen, tytön ja pojan välillä. Ei se meneminen tai oleminen tai vaivan näkeminen, ei se tunnu työn tekemiseltä. Olen aivan varma, niin kuin Erkin ja Leenan kohdalla, mutta on kiva täällä nähdä, kun he palvelevat omaa poikaansa ja näitä lapsenlapsia. Totta, se on vaivan näköä, se on työntekoa. Mutta kun se tapahtuu rakkaudesta, niin se ei oikeastaan ole vaivan tai työntekemistä. Se on rakkauden vaikutusta. Vielä jos menemme tähän, niin tämä Jumalan kutsu omille opetuslapsilleen, ja niin kuin tänään meille, niin se on riisuttu niin kaikesta sellaisesta meidän oma minästä. Jeesus sanoi omille opetuslapsilleen, ja silloin kun hän sinutkin kutsuu yhteyteensä, tulee ja seuraa minua. Eikö niin? Se on yksinkertaista. Se on sen elämän elämistä, johon Jeesus meitä johdattaa. Ei lihan persoonana tänään, vaan mitä hän pyhässä hengessään meitä vie johdattaa. Ja tuo varoituksen sana oli todella tämä, että meidän jokaisen on oltava niin kuin oikeanlaisessa niin kuin valmiudessa kaikkeen siihen, mitä vielä on tulossa ennen kuin Jeesus pian tulee. Ne on hirvittäviä asioita. Ja vain Jumalan rakkaus ja siihen liittyvä varjelus pitää ja säilyttää meidät Jeesuksessa. Ei juuri mikään muu. Ja tähän liittyy voimakkaasti tämä, joka tulee olla oikeastaan meidän huutomme ja rukouksemme Jumalan puoleen, että kuka voi erottaa minut Kristuksen rakkaudesta. Ja siihen minä ja me toteamme, ei kukaan. Ja me sanomme, että kiitos Jeesus, Abba Isä. Ei ole sitä voimaa, ei sellaista sotaa, ei kauhua, joka voisi erottaa, joka haluaa olla hänessä, niin hänen rakkaudestaan. Tämä on sellainen voitto, joka on sinulle, meille taattu aivan kaikenlaisissa elämäntilanteissa tälläkin hetkellä. Ja se voitto kaikissa elämäntilanteissa on sidottu tähän Jeesuksen rakkauteen ja siinä pysymiseen. Että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Mä haluaisin vielä tuoda esille Luukkaan evankeliumista. Se nyt liittyy tähän, mutta koska se niin voimakkaasti, varsinkin vielä niin kuin tämän päivän aikana nousi täältä esille. Täällä on Jeesuksen mielenkiintoinen vertaus, koska ilman vertauksia hän ei puhunut mitään. Ja nyt tulee huomata, että hän puhui tämän ei vain opetuslapsille, vaan sille kansan paljoudelle. Täällä Luukkaan evankeliumin luvussa 14 jakeesta 25. Sanotaan, että ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa ja hän kääntyi ja sanoo nyt heille. Jos joku tulee minun tyköni, eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni. Huhhuh. Jos joku ei kanna ristiänsä ja seuraa minua, se ei voi olla minun opetuslapseni. Sillä jos joku teistä tahtoo rakentaa tornin, eikö hän ensin istu laskemaan kustannuksia nähdäkseen, onko hänellä varoja rakentaa se valmiiksi, etteivät kun hän on pannut perustuksen, mutta ei kykene saamaan rakennusta valmiiksi, niin kaikki, jotka sen näkevät, rupeaisi pilkkaamaan häntä sanoen, tuo mies ryhtyy rakentamaan, mutta ei kyennyt saamaan valmiiksi. Tahi, jos joku kuningas tahtoo lähteä sotimaan toista kuningasta vastaan, eikö hän ensin istu ja pidä neuvoa, kykeneekö hän 10 000 kohtaamaan sitä, joka tulee häntä vastaan 20 000? Ja ellei kykene, niin hän toisen vielä ollessa kaukana lähettää hänen luoksensa lähettilään hieromaan rauhaa. Niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Aiheeseen liittyy sitten myös nämä 2 viimeistä jaetta, että suola on hyvä, mutta jos suolakin käy mauttomaksi, niin millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa maahan eikä lantaan, se heitetään pois. Ja sitten tärkeät sanat, jotka toistuu aika ajoin. Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon. Hankala vertaus toisaalta Jeesukselta, mutta katsoin sen voimakkaasti liittyvän tähän tämän päivän maailmantilanteeseen tai varsinkin seurakuntatilanteeseen, uskovien tilanteeseen. Ne on voimakkaita sanoja, että joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, ei voi olla minun opetuslapseni. Ja tämä, niin kuin ymmärrämme, ei voi mitenkään onnistua, jos me ei olla rakastuneita Jeesukseen. Mutta kaikesta omasta luopuminen, tai siinä voidaan käyttää jotakin toistakin sanaa, sen niin kuin tarpeettomaksi näkeminen, niin rakkauden vaikutuksesta se ainoastaan on mahdollista. Ei mitenkään muuta. No entä tämä rakentajan budjetti tai sitten tämä sotapäällikön arvio mahdollisuudesta voittaa vihollisensa? Miten niitä voitaisiin ajatella tähän? Jumala on rakkaus ja siinä me pärjäämme tähän ajatukseen. Tämä johtaa siihen yhteen ja samaan johtopäätökseen. Ja nyt kun emme paneudu siihen sen syvemmin, vaan vähän niin kuin oikaisemme, niin Jeesus puhuu siis tämän nyt kansalle, eikä niin kuin opetuslapsille, joista muistat, että opetuslapsethan olivat jo luopuneet kaikesta. Ainakin he itse sen sanoivat. Ja Jeesus myöntää sen, että te ette tuu jäämään vaille palkkaa, ette tässä ettekä tulevassa. Opetuslapset oli jättäneet ammattinsa. Mutta tuo kansa, joka häntä seurasi, oli tämän opetuksen tarpeessa. Me ei voida siis rakentaa tai hankkia tai voittaa mitään omaa niin kuin olemalla samaan aikaan Jeesuksen opetuslapsia. Eli rakentaa jotakin omaa tai ryhtyä rakentamaan niin kuin omasta minä ensin tai minä ajatuksesta. Tai voittamaan jotakin asiaa, että minä voitan. Se ei ole mahdollista. Vaan Ainoastaan tuo toteamus, jota Jeesus tässä toistaa itse asiassa kahteenkin kertaan, että niin ei myös teistä yksikään, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, voi olla minun opetuslapseni. Tämä sana oikeastaan annettiin siinä tilanteessa, kun ajattelin, että voiko olla näin, että hyvin suuri osa Jumalan palveluksista tai seurakuntien tekemisestä niin voidaan toteuttaa ja tehdä ilman Jumalan rakkautta, jolloin hedelmä ei tule Jumalalle, jos sitä tulee yhtään mihinkään. Ja samoin tämä ryhdyimmepä me mihin tahansa. Jos me teemme sen niin kuin oman arviomme ja ansiomme mukaan kyselemältä Jumalalta ja tekemällä sen niin kuin, tai jättää se tekemättä niin kuin Jumala tahtoo, niin sillä ei tule olemaan siunausta. Ne on voimakkaita Jumalan sanoja. Ja tällaisia laskelmia ja arvioita me joudumme aika ajoin tekemään. Kuka sitten minkäkinlaisessa tilanteessa. Jumala todisti tämän tänään mielenkiintoisella tavalla, sillä pikkasen niin kuin ajatuksia ajatellessa ja vielä tänään kokousmatkaa tänne tehdessä ja jouduin sitten hakemaan yhden hankinnan tuolta eräästä keskustan kaupasta. Ja koko ajan niin kuin nämä asiat työstää niin kuin minua ja rukoilin siinä ihan selvästi, että ja kapinoin vähän, että Jumala, onko minun elämässä niin kuin mitään sellaista, että olisin niin kuin rakentanut tai tehnyt jotain, jotta se olisi niin kuin rakentanut Jumalaa sinun tahtoasi. Että missä on se hedelmä, niin kuin monasti olen kysynyt niin kuin ääneen muissakin tilanteissa. Tuossa tilanteessa niin tämä rukouksen tai tämän, niin rukouksen vielessä ollessa kesken, niin tuossa kauppakäytävällä eräs nuori mies huudahtaa minun puoleeni, oletko sinä Leo? Kyllä. Ja hän esittelee itsensä. Ja täytyy mennä tuonne aina 21-22 vuoden päähän, jolloin minä muistan tämän miehen, kun hän oli 1-vuotias. Kun me vuosituhannen vaihteessa perheenä muutimme tänne Pohjois-Karjalaan, niin meidän yksi muuttomme syy ja asuintalon hankkiminen oli se, että meille tulee sijoitettavia lapsia. 1-vuotias ja 3-vuotias sisarukset. Ja siinä vaiheessa tietysti alkoi, kun he tulivat, niin voimakas rukoustyö tämän pojan, 1-vuotiaan ja hänen siskonsa, 3-vuotiaan puolesta. Siinä meni kumminkin seuraavan 2 vuoden aikana tilanteet niin vaikeiksi, jotka ei johtuneet meistä sijaisvanhempina, vaan ne johtu semmoisista päättäjähenkilöistä tässä Joensuun kaupungissa. Ja näin ollen näille lapsille jouduttiin sitten etsimään toisenlainen paikka, missä sitten eheytyä. Tämä oli meille äärettömän surullista, mutta ei voitu mitään. Mutta 2 vuotta meni ja sitten jatkoin rukousta tuon pojan ja tuon tyttären puolesta. Ja olen tehnyt se tähän päivään asti. Nyt 20 vuoden jälkeen tänään tuo poika käveli tuolla kauppakadulla minua vastaan. Hänen uutisensa ensimmäisenä oli se, olen tullut uskoon ja käynyt kasteella ja liittynyt seurakuntaan. Eli huomaatko, sinä minuuttia muutamaa aikaisemmin kapinoi Jumalaa vastaan, että kestääkö mikään rakennelma tai teko. Niin Jumala nostaa jostakin minulle tietämättömästä asian ja todistaa toisin. Ja meillä oli ihana keskustelu hänen ja hänen tyttöystävänsä kanssa. Ja lupautuivat tulla myös kokouksiin. Onko sen suurempaa rakennelmaa tai asiaa tässä ajassa, eikä ole, kuin ihmisen pelastuminen? Sitä meidän niin kuin tulee jatkaa. En ole ollenkaan varma, saitko näistä ajatuksista sen ihmeellisempää, mutta suurimpana ja tärkeimpänä on juuri tämä, että meidän ainut pakopaikkamme, meidän ainut turvapaikkamme niin nyt kuin tulevina aikoina on olla Jumalan rakkauden ympärillä. Ja mitä kaikkea siihen liittyy, se on sitten niin monimuotoista. Eläminen ja palveleminen, puhumattakaan sitä suunnattomasta yhteydestä, mikä tulee aivan kuin lahjana kaikille niille, jotka ovat rakkaudessa Jeesuksessa. Koska silloin me olemme sisaria ja veljiä. Yli 20 vuotta oli tuon pienen pojan tapaamisesta, niin silti me olimme heti veljiä keskenämme, koska tuo uudesti syntymisen ihme oli hänessä saanut tapahtua. Ei sellaista voimaa ja valtaa, joka voisi repiä sinut tai Jumalan seurakunnan irti Jumalan rakkaudesta. Mutta tätä tulee sieluvihollinen tekemään kaikella mahdollisella tavalla. Ja jos vain voin siihen niin kuin sinua rohkaista ja kannustaa, hakeudu. Anna Jumalan rakkaudelle lupa valloittaa ja ottaa sinusta niin kuin suurempaa otetta. Me emme paljon voi tehdä sen eteen. Meillä on joitakin malleja Raamatusta ja yksi on se Marian malli. Maria, joka Martan sijaan oli ja kuunteli Jeesuksen ääntä Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja tuo todistus, mitä Jeesus tästä Mariasta antaa, se on jotain aivan taivaallista. Sanoen Marialle, että Maria on valinnut sellaisen osan, jota ei oteta häneltä pois. Ja tuo Marian osa oli nimenomaan osa rakastaa Jeesusta. Olla hänen läheisyydessään. Ei nyt ainoastaan niin kuin siinä tilanteessa, jossa sitten Martta niin kuin työskentelee ja tekee, vaan se oli sellainen todistus Jeesukselta, että tämä Marian osa jatkuu vielä tuon jälkeenkin. Ja hän tulee elämään ja palvelemaan tässä Jeesuksen rakkauden ilmapiirissä. Että teimmepä me mitä hyvänsä ja mitä tahansa, me teemme sen niin kuin Jumalalle. Ja silloin se on siinä rakkaudessa olemista. Ja vaikka sitten Jeesuksen Kristuksen takaisin tulo pasunan ääni kuuluisi, niin meillä ei ole mitään hätää. Koska tuossa rakkaudessa olevat ja siihen niin kuin keskittyneet ja hakeneet, Jumalan, Jeesuksen opetuslapset tempataan myös. Ei mitään epäselvää niin kuin tämän asian kanssa. Toinen on sitten asia siitä, kun me valmistaudumme tuohon tulevaan lauantaihin. Meillä on nyt poikkeuksellisesti, ei viimeinen viikonloppu, vaan nyt tuleva lauantai, sanan ja rukouksen päivä sanankeitaalla, niin se, mitä niin kuin olen kokemassa, niin se liittyy näihin ajatuksiin, että jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja nyt tekin, jotka nyt olette tässä läsnä niin, ja jotka sitten mahdollisesti lauantaina olette sanankeitaalla, niin voisin sanoa näin, että nimenomaan läsnä ja paikalla ovat ne, jotka haluavat pitää niin kuin Jumalan käskyt omassa elämässään. Ja tämä, miten sitä sanoisin, tämmöinen Jumalan koettelu tai se, että hän on niin kuin testannut tätäkin pientä joukkoa nyt jo oikeastaan pitemmän aikaa. Ja se johtaa vähitellen siihen, että myös Jumala tulee voimakkaammin ilmoittamaan ja antamaan niin kuin tämänkin seurakunnan keskuuteen sen oman läsnäolonsa rakkauden. Me voimme puhua siitä herätyksenä. Me voimme puhua siitä pyhän hengen täyteytenä, pyhän hengen virvoituksena, mutta joka tapauksessa Jumala tulee antamaan, ja se kutina tai se jano nimenomaan, niin kuin nyt tulevaakin lauantaita kohden, kun me kokoonnumme sinne rukoilemaan. Mitä tämä kansakunta meidän maamme enemmän tarvitsee kuin sitä Jumalan seurakuntaa, joka on kyllästetty ja täytetty Jumalan rakkauden? Silloin kyetään tekemään Jumalan tekoja ja jopa Jumalan ihmeitä. Mutta vain heidän kohdalla, jotka ovat sitoutuneet Jumalan rakkauteen. Jopa tuossa Jeesuksen aika puhuttelevassa tekstissä, että joka ei hylkää äitiänsä tai isänsä, sisartaan tai jopa omaa elämänsä. Ymmärrä tämä oikein. Tämä on hengellinen kuva. Tämä ei tarkoita sitä, että sä hylkäät vanhempasi tai sisaresi näin niin kuin inhimillisesti, vaan sinä pidät Jumalan rakkauden näitäkin asioita tärkeimpänä. Ja nyt kun sä pidät Jumalan rakkauden ykkösenä, niin sä voitat nämä jopa isän ja äidin, sisaret, siskot, veljet, omat lapsesi ja jopa oman elämäsi. Mutta sä et kykene voittamaan edes itseäsi, ellei sinä ole ensiksi Jumalan rakkaudessa. Se on aina se ensi. Eli se ei ole itse asiassa näiden sisarusten tai vanhempien hylkäämistä, vaan heidän voittamista. Mutta se valinta tulee tehdä. Ja uskaltaa se niin kuin Jeesukselle tunnustaa, että Jeesus, sinä olet se ensimmäinen. Sinä olet arvokkaampi ja tärkeämpi kuin minun aviopuolisoni. Ja tämä järjestys takaa sen, että myös aviopuoliso tai perhe, hankalimmatkin sisarukset tai lapset, ovat äärettömän rakkaita silloin. Me emme kykene rakastamaan vihollistamme ilman, että me olemme Jumalan rakkaudessa. Koska meidän täytyy tunnustaa ja tietää se tosiasia, että minussa ei ole rakkautta. Ei ole. Ellei Jumala sitä minussa vaikuta. Ja tämä on nyt se pakopaikka. Ja kun mä ajattelen ihmisiä Ukrainassa, ajatellaan Juhaa, koko Hartikaisen perhettä. Jos he eivät olisi Jumalan rakkaudessa niin kuin he totisesti ovat, niin heillä ei olisi sitä hedelmää tai edes oikeastaan varjelusta tuolla kaiken kauhuuden keskellä. Mutta nyt ei ole mitään asiaa maailmassa, ei nyt eikä tulevassa, mikä voisi irrottaa heidät, irti repiä Jumalan rakkaudesta. Ja nyt, koska Jumala on heidän puolellaan, niin kuka voi olla heitä vastaan? Ei kukaan. Ei ohjukset, ei raketit, ei pahinkaan vihollinen. Voi tuottaa heille minkäänlaista vahinkoa, koska he ovat valinneet ensin Jumalan rakkauden. Mutta jos tämä jostakin syystä tapahtuisi, että se väljähtyy, siihen otetaan etäisyyttä, niin silloin vihollinen pääsee erilaisilla asioilla ja vie meidät pois Jumalan rakkaudesta ja Jumalan suojelun mahdollisuudesta. Tästä olisi monia esimerkkejä. Ihmetyttää joskus, kun talouksissa alkaa hajoamaan kodin koneita, hajoaa autot. Katto vuotaa. Rakennukset saattaa syttyä palaa. Missä on Jumala? Kyllä Jumala oli entisellään, mutta monasti löytyy asia, oli otettu etäisyyttä Jumalan rakkauteen, jolloin sielunvihollisella saatanalla on lupa toimia tuolla harmaa tai pimeän alueen. Saatana, sielun vihollinen tarvitsee aina pimeyttä toimijakseen. Saatana ei voi pienimmissäkään määrin toimia valkeudessa. Ja Jumalan rakkaus on valkeus. Sinua ei tule koittamaan minkäänlainen vahinko tai onnettomuus, jos sinä olet kätkettynä Jeesuksen rakkauteen. Me emme saa neuvotella tai tinkiä tämän asian kanssa tulevilla päivillä. Koska niin pahat ajat on edessäpäin. Ja vain ne selviävät, jotka ovat todella istutettu Jumalan rakkauteen Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tätä ei harjoitella tai toteuteta enää sen jälkeen, kun sanotaan, että tämä päivä, kun se vaihtuu, niin se ei ole enää mahdollista. Silloin me vain toteamme sen, että oho, nyt se on myöhäistä. Se tulee olemaan myöhäistä joidenkin kohdalla. Mutta Jumala varjelkoon sinua ja minua tänään, että niin kauan kuin sanotaan tämä päivä, niin se on mahdollista. No niin, mä luulen, että tässä on tämä. Mulla jäi tuossa Erkille ja Leenalle sanomatta, että jos vaan koette jotkut päätössanat vielä tähän tilaisuuteen, niin mä mielellään annan tässä vuoron. Mutta nyt kun aikaa ei ole tuon pitemmälle käynyt, niin mä otan vielä nämä viimeiset jakeet, jotka luettiin näin, että suola on hyvä, mutta jos suolakin käy mauttomaksi, niin millä se saadaan suolaiseksi? Ei se kelpaa maahan eikä lantaan, se heitetään pois. Jolla on korva kuulla, se kuuluu. Nämä on samaan asiayhteyteen liittyvät Jeesuksen vakavat sanat. Suola, josta Jeesus sanoo, että sinä ja minä, Jeesuksen Kristuksen todistajina, Jeesuksen seuraajana, te olette maan suola. Ja suolan tehtävä tässä vertauksessa on nimenomaan estää pilaantumista. Jos Jumalan seurakuntaa ei ole paikkakunnalla, niin silloin siellä vaikuttaa pimeys. Ja silloin se happanee, mätänee ja lopulta kuolee. Mutta kun Jumalan seurakunta on siellä valkeutena, niin silloin pimeys tietysti väistyy, mutta se on myös suolana. Ja se estää pilaantumisen. Suolassa on monia muitakin vaikutuksia. Se tekee ihmiset janoiseksi. Sekin on totta. Ei ihminen voi tulla janoiseksi evankeliumille, Jumalan sanalle, Jumalan rakkaudelle, ellei siitä tule janoista. Ja siitä ei tule janoista, jos ei ole suolaa. Olkoon teidän puheenne aina suolalla suloisesti höystetty. Tämä on yksi suolan tehtävä tästä. No voiko suola käydä tässä mielessä mauttomaksi? Kyllä voi. Jos Jumalan seurakunta tai Jumalan lapsi erkanee Jumalan rakkaan, ottaa etäisyyttä Jumalaan, se käy mauttomaksi. Lopulta siinä voi tapahtua näin, että se ei kelpaa mihinkään muuhun kuin pois heitettäväksi. Ja Jumala meitä tästä varjelko ja armahtako. Jopa kokonaiselle seurakunnalle saattaa käydä. Mitä tarkoittavat sitten nämä, millä se saadaan suolaiseksi? Mautonta suolaa et saa millään suolaiseksi. Ei auta se, että sä lisäät siihen uutta. Niin se vanha ei muutu yhtään sen suolaisemmaksi. Se ei muuta kuin pois heitettäväksi. Ei se kelpaa maahan. Se ei siis kelpaa edes lannoitteeksi millään tavalla. Eikä se kelpaa edes lantaa. Mitä tämä tarkoittaa? Ymmärrän näin joidenkin selitysten mukaan, joka on totta tänäänkin. Tuohon aikaan, niin kuin tänäkin päivänä eri puolilla, varsinkin Afrikan maita, ei ole polttopuita. Mutta lanta, on se nyt sitten eläimestä kuin eläimestä, se saadaan hyvin palavaksi ja hyvin lämpöä tuottavaksi yhdellä lisäaineella, lisäämällä siihen suolaa. Lanta yhdessä suolan kanssa on äärettömän hyvä polttoaine. Mutta Jeesus sanoo, ei se kelpaa maahan eikä lantaan. Se heitetään pois. Suola voi käydä mauttomaksi. Samoin kuin te olette maailman valkeus. Valo voi sammua, jopa todella sammua. Ei se silloin ketään johdata pelastukseen. Meillä on hätä sieluista, kiitos Jumalalle siitä. Ja niin kuin sain tämän pojan tavata, suurin ja iloisin on se, että hän on uskossa Jeesukseen. Mutta näitä ihmeitä me kaipaamme runsain määrin enemmän ja enemmän. Mutta me emme voita sielun sielua ilman Jumalan rakkautta. Ei, se on täysin mahdottomuus. Yksikään Jumalan saarna ei saa hedelmää Jumalan valtakuntaan tai minkäänlaista Jumalan kunniaa, jos siinä ei ole rakkautta. Se vaan on näin. Kiitos Herra sinun suunnattomasta rakkaudesta meitä jokaista kohtaan. Ja jos se on rukoukseni tässä tänä iltana tämän kuulijajoukon edessä, ja sinä todistat rakkautesi jokaista kohtaan, me ymmärrämme Jeesus ehkä sen, että miten pahaksi aika on muuttumassa. Ja jos emme me nyt ole sidottu kohdattuja. Aivan niin kuin kahleissa kahlehdittu Jeesus sinuun ja sinun rakkauteesi. Me emme sen. Emme varsinkaan sinun tahdossasi. Ja meidän tahtomme on yhtä, sen tulee olla yhtä Jumalan valtakunnan tahdon kanssa, että sielut pelastuvat. Ja tässä täytyy Jumalan rakkauden vallankumous tulla minussa ja meissä ja Jumalan seurakunnissa. Ja Jumalan rakkaus on jotain sellaista. Se vetää kuulijat tuohonsa. Se vetää kuulijoita niin, että me ihmettelemme tuota janoa. Jos seurakuntamme, meidän kaivomme, meidän astiamme tuottaa elävää vettä sinne Jumalan todellisuuteen, niin se vetää janosia puoleensa. Ja meillä on mitä antaa. Elämän vettä, elämän tarkoitusta, Jumalan rakkautta. Aamen. Amen.